Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը։ Ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Անցած մեկ օրում Հայաստանում արձանագրվել է կորոնավիրուսի 134 դեպք, սա ամենաբարձր ցուցանիշն է համաճարակի բռնկումից ի վեր։ Նոր խմորումները ԱԱՀ նախկին ղեկավար Արթուր Վանեցյանի շուրջ իշխող կուսակցության պատգամավորը հարց է բարձրացնում, հնարավոր է նա հեռացվել է համակարգից օտարերկրյա գործակալ լինելու և կուլիսներում նախկին իշխանությունների հետ համագործակցելու համար։ Կառավարությունը նոր 15-րդ ծրագիրն է հաստատել կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքները մեղմելու համար։ Հետևենք նաև միջազգային զարգացումներին, կլսենք ինչպես են աշխարհում պայքարում համաճարակի դեմ, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ այս ժամի վերջին լուրերը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 134-ով, հասնելով 2066-ի, գրանցվել է մահվան ևս 2 դեպք, մահացածներից մեկը 47 տարեկան է, մյուսը 69 է, երկուսն էլ ունեցել են քրոնիկ հիվանդություններ, հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ Ըստ պաշտոնական տվյալների 3 հիվանդանոցից դուրս է գրվել ևս 29 հիվանդ, այդ թվում կորոնավիրուսով վարակված ամենատարեց պացիենտը 94-ամյա միկին, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը քննարկում է կորոնավիրուսի համաճարակի հարցում Չինաստանին պատասխանատվության ենթարկելու մի քանի տարբերակ։ Այդ մասին Սպիտակ տան ղեկավարն ասել է Ռոյթերզին տված հարցազրույցում, շեշտելով Պեկինը մեղավորը կորոնավիրուսի ծագման և տարածման մասին միջազգային հանրությանն ուշացումով տեղեկացնելու, վարակի վտանգավորության աստիճանի մարդուց մարդուն փոխանցվելու մասին չզգուշացնելու համար։ Միացյալ Նահանգներում համավարակից մահացել է առնվազն 60,000 մարդ, իսկ տնտեսությունը հայտնվել է խորը ճգնաժամի մեջ, աշխատանքից զրկվել կամ պարապուրդի է մատնվել ավելի քան 26 միլիոն մարդ, տնտեսությունն առաջին երամսյակում շուրջ 5%-ով կրճատվել է առաջին անգամ անցած 6 տարվա մեջ։ Ռուսաստանն անցած մեկ օրում հակառեկորդ է սահմանել, 24 ժամում գրանցվել է նոր կորոնավիրուսի ավելի քան 7000 դեպք, նրանց կեսը մայրաքաղաք Մոսկվայում։ Ընդհանուր առմամբ երկրում արձանագրվել է ավելի քան 106000 վարակակիր։ Այս ցուցանիշով Ռուսաստանն առաջ է անցել Իրանից և Չինաստանից, որտեղ համաճարակը բռնկվել էր ամիսներ առաջ, մանրամասները ծրագրում։ Հարավային Կորեան հայտարարել է, թե փետրվարյան պիկից հետո առաջին անգամ երկրի ներսում կորոնավիրուսի նոր դեպքեր չեն գրանցվել, արձանագրվել է վարակի միայն 4 դեպք արտասահմանից ժամանակների մոտ։ Ընդհանուր հաշվով Հարավային Կորեայում գրանցվել է նոր կորոնավիրուսի 10,765 դեպք, մահացել է 247։ Ճապոնիայի վարչապետ Սինզո Աբեն ասել է, թե արտակարգ իրավիճակը թուլացնելու որոշում ընդունելուց առաջ կառավարությունը պետք է հարցը քննարկի մասնագետների հետ։ Ճապոնիայի արտակարգ վիճակն ուժի մեջ է մինչև մայիսի 6-ը։ Նախքան որոշում կայացնելը մենք պարտավոր ենք իմանալ մասնագետների կարծիքը, համենայն դեպս երեկվա դրությամբ իրավիճակը շատ բարդ է, այսօր ասել է վարչապետը։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը հաղորդել է, որ COVID-19 հիվանդության դեմ նոր դեղամիջոցի փորձարկումը դրական արդյունք է տվել, ըստ մասնագետների, ռեմդեզևիր անվան դեղամիջոցը կրճատում է ապաքինման ժամկետը 15 օրից հասցնելով 11 օրվա։ Միացյալ Նահանգների ալերգիայի և առաքիչ հիվանդությունների ազգային ինստիտուտի տնօրեն, նոր կորոնավիրուսի դեմ պայքարի Սպիտակ տան հատուկ հանձնախմբի անդամ Էնթոնի Ֆաուչին ասել է, որ ռեմդեզևիրի փորձարկումն ընձեռել է բուժման շատ կարևոր ապացույց և վկայում է, որ դեղը կարող է զսպել վիրուսի ազդեցությունը։ Վերջին տվյալներով աշխարհում նոր կորոնավիրուսով ախտահարվել է ավելի քան 3,230,000 մարդ, համաճարակն ավելի քան 228,000 կյանք է խլել, մինչ օրս ապաքինվել է ավելի քան 1 միլիոն մարդ։ Այսքան է ժամի լրահոսից, այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Եվ այսպես երեկ Հայաստանը հակառեկորդ է սահմանել, մեկ օրում արձանագրվել է կորոնավիրուսի 134 նոր դեպք, ըստ այդմ ընդհանուր ցուցանիշն անցել է 2000-ից։ Հիվանդների կեսն ապաքինվել են, 1000-ից ավելին դեռ գտնվում են բժիշկների հսկողության տակ։ Առողջապահության նախարարն այսօր զգուշացրել է, եթե առաջիկայում ևս պահպանվի աճի այս ցուցանիշը, ստիպված կլինեն ասիմպտոմատիկ կամ թեթև ախտանիշներ ունեցող հիվանդների բուժումը տանը կազմակերպել։ Իսկ հնարավոր է, որ այս վիճակագրությունը ստիպի կառավարել Հավարությանը հրաժարվել հաջորդ շաբաթվանից, մայիսի 4-ից, տնտեսական մի շարք սահմանափակումներ վերացնելու որոշումից։ Լսենք Անուշ Մկրչյանի հաղորդումը։
Անցած օրվա ընթացքում արձանագրվել է կորոնավիրուսի դեպքերի ռեկորդային բարձր ցուցանիշ՝ 134 նոր դեպք։ Կառավարության նիստի ժամանակ այսօր հայտարարեց առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Այսպիսով Հայաստանում կորոնավիրուսով հիվանդների ընդհանուր թիվը հասավ 2066-ի։ Արձանագրվել է մահվան ևս 2 դեպք։ Մահացածները եղել են 69 և 47 տարեկան, նրանցից մեկն ունեցել է քրոնիկական հիվանդություն։ Նախարարի խոսքով մի քանի տասնյակ մարդ ծանր և ծայրահեղ ծանր վիճակում են։
Արհեստական շնչառության սարքերի վրա այս պահին ունենք ընդամենը 6 քաղաքացի, ծայրահեղ ծանր վիճակում 17, ծանր վիճակում 59, և իրադարձությունների զարգացման սցենարի դեպքում մենք հավանաբար շուտով կանցնենք ասիմպտոմ դեպքերին, ասիմպտոմ քաղաքացիներին կամ շատ թեթև քաղաքացիներին արդեն չհոսպիտալացնելու ռազմավարությանը։ Իհարկե մեր մոտեցումը այնպիսին է, որ այդ օրը, երբ որ մենք այդ որոշումը կայացնենք, փորձելու ենք առավելագույնս ձգել, որովհետև դա նաև բերելու է ապագայում հետագա տարածման։
Առողջացել և տուն է վերադարձել 29 հոգի։ Այդուհանդերձ նկատենք, նոր վարակագիրները համարյա 5 անգամ ավելի շատ են առողջացածներից։ Նախարարը մտահոգիչ մեկ այլ փաստ ևս նշեց. 134 նոր դեպքերի մեջ կան փոխկապակցված անձինք։ Վարակվածներից մեկը հուղարկավորության մասնակից է եղել։ Աճի այսպիսի տեմպի պարագայում չի բացառվում, որ պարետատունը կվերանայի որոշումները։ Պարետ Տիգրանավինյանը այդուհանդերձ հայտարարեց. Այս պահի դրությամբ դեռ առաջնորդվում են 5 ծրագրերով։ Շարունակելու են փակ մնալ կրթական հաստատությունները, էական սահմանափակումներ են գործելու մշակութային և զվարճանքի ոլորտներում, իսկ մայիսի 4-ից կվերաբացվեն տնտեսական գործունեություն իրականացնող որոշ ոլորտներ պարտադիր կանոնների պահպանմամբ։
Եթե մենք տեսնենք, որ ընդհանուր առմամբ այս քաղաքականությունը, որ մենք վարում ենք, մեղմացումների տալիս է վտանգավոր հետևանքներ, բերում է վտանգավոր հետևանքների և վարակի տարածման արագությունը և տեմպը աճում է այն աստիճան, որ մենք մտավախություն ունենանք, որ առողջապահական համակարգը կարող է չհասցնել սպասարկել հիվանդներին, ես կարծում եմ, որ միանշանակ ամենակոշտ ռեժիմին և ամենակոշտից էլ եղած ամենակոշտ ռեժիմից էլ ավելի կոշտ ռեժիմի կարող ենք վերադառնալ, և այդ իսկ պատճառով շատ կարևոր է, որպեսզի այն կանոնները, որոնք որ հաստատվում են, խստորեն պահպանվեն տնտեսվարողների կողմից, որովհետև առաջին հերթին այդ տնտեսվարողների շահերից է բխում այդ կանոնների պահպանումը, եթե որևէ մեկը վարակվեց որևէ մի տնտեսվարողի մոտ, ավտոմատ կերպով այդ տնտեսվարողի գործունեությունը դադարեցվելու է։
Ակնհայտ է, որ առնվազն մինչև մյուս տարվա մարտ-ապրիլ ամիսներին մենք ունենալու ենք դեպքեր, հետևաբար չենք կարող մի տարի փակված ռեժիմով ապրել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի արձագանքն էր իրավիճակին։ Վերջինս 3 սեփական դիտարկումն է արել, երբ դուրս է եկել զբոսանքի։ Պատկերը մեղմ ասած մտահոգիչ էր։ Ըստ վարչապետի, մարդիկ խմբերով զբոսնում էին, չպահպանելով վարքագծային կանոնները։
Համաճարակին ու դրադեմ պայքարին դեռ կվերադառնանք, մինչ այդ ներքաղաքական զարգացումների մասին։ Մի քանի օր է ԱԱՀ նախկին ղեկավար Արթուր Վանեցյանը հարցազրույցներում և սոցիալական ցանցերի գրառումներում քննադատում է իշխանությանն ու հարցեր բարձրացնում Ղարաբաղյան բանակցությունների համաճարակի դեմ պայքարի և ուժայինների անգործության վերաբերյալ։ Իշխող կուսակցության պատգամավորներից մեկն էլ այսօր իր հարցերն է շարել Facebook սոցիալական ցանցում, կասկած հայտնելով, թե վարչապետը Վանեցյանին հեռացրել է այլ երկրի գործակալ լինելու և կուլիսներում նախկին իշխանությունների հետ հանցավոր համաձայնությունների գնալու համար։ Ինչ փաստեր կան այս կասկածների հիմքում և ինչպես է դրանց արձագանքում ԱԱՀ պաշտոնաթող ղեկավարը։ Ռուզան Ստեփանյանին լսենք։
Իշխանական Իմքայլի պատգամավոր Հրաչյա Հակոբյանն այսօր Facebook-յան իր էջում մի շարք աղմկահարույց հարցադրումներ է արել ԱԱՀ նախկին ղեկավար Արթուր Վանեցյանին, նրա հրաժարականի պատճառների հետ կապված։ Մասնավորապես մեջբերում եմ։ Կարող է մի օր պարզվել, որ Վանեցյանը ԱԱՀ տնօրենի պաշտոնից հեռացվել է օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների կողմից հավաքագրված լինելու պատճառով։ Կարող է պարզվել, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը փաստերի ճնշման ներքո նրան ստիպել է խոստովանել օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների կողմից հավաքագրված լինելու փաստը։ Գրել է Հրաչի Հակոբյանը, ընդգծելով, թե համաշխարհային պրակտիկան ցույց է տալիս, որ օտարերկրյա գործակալներին բռնում և դատում են, երբ ուզում են հավաքագրող երկրի հետ հարաբերություն փչացնել, իսկ եթե ոչ, գործակալին չեզոք հասնում են, որ նա ուղղակի չկարողանա գործել։ Հայաստանը չի ուզում հարաբերություններ փչացնել ոչ մի երկրի հետ, գրել է պատգամավորն, այդպես էլ չմանրամասնելով, թե որ երկրի մասին է խոսքը։ Հրաչի Հակոբյան նովի դեպ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կնոջ Աննա Հակոբյանի եղբայրն է, ազատության է զրույցում ասաց, թե կոնկրետ տեղեկություններ չունի, որ ԱԱՀ նախկին տնօրենը օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների գործակալ է եղել, բայց փոխարենը կասկածներ ունի։ Ի դեպ, պատգամավորը չբացառեց, որ նման տեղեկություններ կարող են ունենալ նաև Հայաստանի իրավապահ մարմինները։
Դուք ունեք նման տեղեկություններ, այո՞։
Տեղեկություն որպես այդպեսին չունեմ, բայց կասկածներ ունեմ, որ միգուցե այդ պայմաններում է եղել իր հրաժարականի դրվագը։
Իսկ ինչ եք կարծում, արդյոք իրավապահ մարմինները ձեր այս հայտարարություններով պետք է զբաղվեն, ուսումնասիրեն։
Չեմ կարծում, որ այնպիսի հայտարարություն է, որ իրավապահ մարմինները պետք է զբաղվեն, որովհետև
մեղադրանքի ԱԱՀ նախկին տնօրենին ասել, որ նա հավաքագրում է։
Ես որևէ բան չեմ մեղադրել, ես հարցեր եմ տվել, հարցեր են բարձրացրել։ Ամեն դեպքում իրավապահ մարմինները իրենք գիտեն, եթե կա որևէ լուրջ մեղադրանք կամ հանցակազմ, թող զբաղվեն, եթե ուղղակի նորից եմ կրկնում, սրանք ընդհանրապես հարցեր են։
Հարցեր, որոնց մեջ մանրամասնություններ կան։
Կան մանրամասներ, այո, կան, իրավապահ համակարգը ինքը կորոշի։
Իսկ այս կասկածները ձեզ մոտ նոր են առաջացել, թե անմիջապես հրաժարականից հետո։
Հնդացս։
Ի պատասխան մեր հարցին, թե ինչպես է Արթուր Վանեցյանը գնահատում պատգամավոր Հրաչի Հակոբյանի այսօր արած հրապարակային հարցադրումները, ԱԱՀ նախկին տնօրենի հիմնադրած Հայրենիք զարգացման հիմնադրամի մամուլի քարտուղար Քրիստինե Մելքումյանը ազատությանը փոխանցեց, մեջբերում եմ, հերթական անլուրջ և անպատասխանատու հայտարարությունը մեկնաբանելու կարիք չենք տեսնում։ Այդ հարցով կզբաղվեն մեր իրավաբանները։ Ի դեպ, Ֆեյսբուքյան իր էջում Հրաչի Հակոբյանը անդրադարձել է նաև Արթուր Վանեցյանի և Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանի հետ ունեցած կապերին, մասնարարպես անելով հետևյալ հարցադրումը. «Կարող է պարզվել, որ Շվեյցարիայում գտնվող Արթուր Վանեցյանի ոչ միայն վարչապետի և ՀԿՑ պետի հետ ունեցած հեռախոսազրույցներն են գաղտնալսվել, այլև նրա և Միքայել Մինասյանի բանակցությունները, թե ինչպես է Վանեցյանը Մինասյանից սեփականությունները շորթում, նրան ու նրա ընտանիքի անդամներին քրեական պատասխանատվության չենթարկելու և հետագայում երիտ հանրապետականների նոր իշխանություն հաստատելու հեռանկարի դիմաց»։
Միգուցե կա ուրիշ գաղտնալսումներ նույնպես։
Արթուր Վանեցյանի մասնակցությամբ
Միշիկի և այլ անձանց հետ կապված։
Հավելենք, որ գլխավոր դատախազությունից խոստացել են ավելի ուշ արձագանքել իշխող Իմքայելի պատգամավորի այս հարցադրումներին։
Ազգային ժողովի փոխոսնակը հայտարարում է, թե պատրաստ է պատասխանատվություն կրել, եթե իրավապահները պարզեն, որ ինքն է մեղավոր 3 տեղի ունեցած ծեծկրտուքի համար։ Միջադեպը տեղի էր ունեցել այգու Մալեն Սիմոնյանի և իշխանությունների հասցեին քննադատական ու սպառնալից գրառումներով հայտնի ադեկվատ միաբանության ներկայացուցիչների միջև։ Բարձրաստիճան պաշտոնյան պնդում է, թե ադեկվատի ներկայացուցիչները 3 արդեն իրեն դեմարդեմ են հայհոյել, ի պատասխան չի թաքցնում, ինքը հարվածել է։ Միջադեպի մյուս կողմը միջդեռ գրառումներում այլ վարկած է ներկայացնում. Ով է տուժողը, ով է հրահրել և ով պիտի պատասխան տա, կորոշեն իրավապահները։ Քննությունն արդեն ուղարկվել է դատախազություն։ Մանրամասնները Անուշ Մկրտչյանից լսենք։
Ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը պատրաստ է պատասխանատվություն կրել 3-վա միջադեպի համար, եթե իրավապահ մարմիններն այդպես որոշեն։ 3:3-ոյան ուղիղ հեռարձակման ժամանակ հայտարարեց Սիմոնյանը, որն ի դեպ այս պահին էլ Նայիրի բժշկական կենտրոնում բուժում է ստանում։ Իշխանական ուժի բարձրաստիճան ներկայացուցիչը այդուհանդերձ ընդգծում է, դիմել է ինքնապաշտպանության։
Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն ունի օրենք, և ես կրկնում եմ, ես պատրաստ եմ կրել պատասխանատվություն, ես իրավունք ունեմ ինքնապաշտպանվելու, և ես այդ իրավունքից օգտվել եմ և օգտվելու եմ։
3 ծեսկրտուք էր տեղի ունեցել ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանի և ադեկվատ կուսակցության ներկայացուցիչ Արթուր Դանիելյանի միջև։ Դանիելյանը հրապարակելով իր արյունոտ քթի լուսանկարը պնդում էր, թե հարցակվողը Սիմոնյանն էր։ Ազգային ժողովի փոխնախագահն ավելի ուշ պատմեց, Դանիելյանը սեռական բնույթի հայհոյանքները հնչեցրել ի պատասխան իր բարևին։
Ալեն Սիմոնյանը ի պատասխան իրեն հնչեցված հայհոյանքի գլխով ջարդել է դիմացինի քիթը, որից հետո ծեծկրտուք է սկսվել։ Ես պատրաստ եմ յուրաքանչյուր որոշման, որը իրավապահ մարմինները կկայացնեն։
Ոստիկանությունից տեղեկացանք, որ նախապատրաստված նյութերն ուղարկվել են դատախազություն, այստեղից խոստացան օրվա ընթացքում մանրամասներ հաղորդել։ Ադեկվատի ներկայացուցիչ Արտուր Դանիելյանի փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը հրաժարվեց ազատության հետ զրուցել դեպքի շուրջ։ Ավելի վաղ փաստաբանը իր Facebook-յան էջում գրել էր. «Մեջբերում եմ»։ Ալեն Սիմոնյանը իր Facebook-յան եթերից հետո պետք է հրաժարական տա ազգային ժողովի փոխոստնակի պաշտոնից։ Հակառակ դեպքում ինքնասիրական նկարտումները որևէ իրական հիմք եւ արժեք չունեն։ Ինչ վերաբերում է բուն դեպքին, ապա այն իհարկե խեղաթուրված է ներկայացվում։ Ամեն դեպքում առկա է և անհերքելի քրեական օրենսգրքի 112 կամ 113 հոդվածներով արգելված արարքը առերևույթ կատարելու փաստը։ Գլխավոր դատախազը պարտավոր է միջնորդել ազգային ժողովին, իսկ վերջինս պարտավոր է թույլատրել պատգամավոր Սիմոնյանին ենթարկել քրեական պատասխանատվության մեջբերման ավարտը։ Միջադեպը չպետք է դիտարկվի որպես առանձին դեպք, քանի որ այն հանրային սպառնալիքների, բռնության կոչերի, սեռական բնույթի հայհոյանքների, մարդու արժանապատվության ոտնահարող հայտարարությունների հետևանք է։ Իրկուսակցի հետ տեղի ունեցած միջադեպին այսօր անդրադարձել է նաև Իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը, հիշեցնելով նախկինում ևս իրենց կուսակիցների աջակիցների նկատմամբ այսպիսի ճնշումներ են գործադրվել, ընդգծեց ամեն դեպքում բռնությունը չի արդարացվում։
Եվ եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների արժանապատիվ ապրելու համար, իրենց ապահով զգալու համար, իրավապահ մարմիններին, ես կարծում եմ, որ իրավապահ մարմինները անում են իհարկե այն, ինչ անհրաժեշտ է, բայց եթե նրանց անհրաժեշտ է ավելի մեծ և ավելի արդյունավետ գործիքակազմ օրենքի շրջանակներում, իրենց լիազորությունների և իրավասությունների շրջանակներում, օրենքի տարին հետևելով իրականացնել գործողություններ, ապա ազգային ժողովը իհարկե պատրաստ է այդ առումով օժանդակելու։
Չեն մարում կրքերը նախորդին տեղի ունեցած մեկ այլ աղմկահարույց միջադեպի Գեղարքունիքում հարաբերությունները պարզելուց սկսած մինչև հիվանդանոց հասած ոստիկանների աչքի առաջ հաշվի արդար տեսնելու արյունալի պատմության շուրջ։ Մանրամասներն ու պատճառները դեռ քննվում են։ Հայտնի է, որ երկու մարդ զոհվել է, եւս երկուսն էլ ծանր վնասվածքներով տեղափոխվել են Երևան։ Ոստիկանությունը հավելյալ հսկողություն է սահմանել նրանց անվտանգությունը պահպանելու համար։ Մյուս զարգացումները Սուսան Բադալյանն է ներկայացնում։
Գավառում տեղի ունեցած արյունոտ պատմության հետևանքով այս պահին Երևանյան բուժ հաստատություններում են 3 հոգի։ Արմենիա բուժ կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում գավառցիներ Արմեն Հայթյանն ու Վարդան Դավոյանն են։ Բուժ կենտրոնի վիրաբուժական գծով տնորեն Աշոտ Կուրղինյանը նրանց վիճակը բնորոշում է կայուն միջին ծանրության։
Երկուսի մոդել հրազենային ցախ ստորին վերջույթի ոտքի, այո, վնասվածք, բեգորային կոտրվածք որպես, բացի դրանից Վարդանի մոտ առկա է նաև թոքիսալ ջարդ, իսկ Արմենի մոտ առկա է պնևմոհեմոթորաքս, և պնևմոհեմոթորաքս, ժողովրդական լեզվով ասած, որ այրուն է լսվում թոքի պլևրային մեջ, ասենց ասած։
Աշոտ Կուրղինյանի տեղեկացմամբ նրանք հանրապետական հիվանդանոց են տեղափոխվել միջադեպից հետո և ոչ թե գավառի հիվանդանոցից։ Հիշեցնեմ, նորատուսցիների և գավառցիների միջև կրակոցներով բախումը երկու երիտասարդի մահվան պատճառ էր դարձել, իսկ գավառի հիվանդանոց տեղափոխված վիրավորների հետևից հաշվի արդարի նպատակով մի խումբ էր ներխուժել։ Ըստ քնչական կոմիտեի հաղորդագրության, մահացածների հարազատները, մտածելով, որ իրենց հարազատներին սպանողները հիվանդանոցի վիրավորներն են, ներխուժել են հիվանդասենյակներ, կտրող, ծակող գործիքներով փորձել սպանել նրանց։ Դավիթ Հայթյանը ամենածանր վնասվածքներն է ստացել։ Նա այժմ Էրեբունի բուժկենտրոնում է, վերակենդանացման բաժանմունքի ղեկավար Արմեն Մուրադյանի խոսքով վիճակը կայուն ծանր է։
Ունենք թորակո աբդոմինալ, այսինքն կրծքավանդակի և որովայնի կտրած տակացներ թափանցող վնասված, ունենք մարմնի տարբեր հատվածների նորից կտրած վերքեր։ Հիվանդը մեզ մոտ տեղափոխվել է արդեն վիրահատությունից հետո, իրեն իրավիճակը այս պահի դրությամբ ծանր է, սակայն բավականին կայուն կարգավիճակի մեջ է, սակայն ապահովության համար դեռ գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում։
Պարանոցի հրազենային վնասվածքով նույն բուժկենտրոնում էր նաև 18-ամյա Արտյոմ Պետրոսյանը։ Վերակենդանացման բաժանմունքի ղեկավարը տեղեկացրեց, նրա վերքը վիրաբուժական մշակման է ենթարկվել, ինքն էլ արդեն դուրս է գրվել։ Բուժ հաստատությունները, որտեղ գտնվում են արյունոտ միջադեպից տուժածները, ոստիկանական խիստ հսկողության ներքո են։
Ոստիկանությունը և ռեանիմացիոն բաժանմունքում կա ներգա պոստ, այսպես ասած, ավելի շատ բուժանձնակազմի համար նաև, որովհետև նախադեպը արդեն կավարում եղել էր, և ինչպես նկատեցիք երևի, առաջի հարգում ունենք և ընդհանուր։
Երեք տեղեկություն տարածվեց, թե հաշվեհարդարը շարունակվում է ու Գեղարքունիքի մարզից մի խումբ հասել է հանրապետական հիվանդանոց, բուժկենտրոնում տեղեկությունը հերքեցին։ Զրուցեցինք նաև նորատուսցիներից մեկի հետ, ասաց՝ գյուղում արդեն խաղաղ է։
Ժողովուրդը խախանդա, բայց 4 ավտոբուս գյուղի մեջ ֆռում են անվտանգությունի փոխանցելու։ Բայց դե գյուղը խախանդա։
Քրեական այս պատմությունը քննվում է քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչությունում։ Քրեական գործը հարուցվել երկու անձի սպանության 4-ին հրազենային վնասվածքներ պատճառելու, ինչպես նաև մի խումբ անձանց կողմից բռնությամբ և գույքը ոչնչացնելով զուգորդված զանգվածային անկարգությունների դեպքերի արդիվ։ Ձերբակալված է 15 հոգի։
Վերադառնանք վերջին ամիսների գլխավոր թեմային՝ կորոնավիրուսի դեմ պայքարին գործադիրն այսօր հերթական ծրագիրն է հաստատել համաճարակի տնտեսական վնասները մեղմելու համար։ Սա փաստացի արդեն 15-րդ միջոցառումն է։ Ընդդիմությունը, սակայն, մի քանի օր է խորհրդանում, պնդում է, թե կառավարության այդ ավելի քան 1 տասնյակ նախաձեռնությունները իրական կարիքավորների խնդիրներն այդպես էլ չեն լուծում։ Այսօրվա նիստում անդրադարձ է եղել նաև այդ մտահոգություններին։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար։ Նախ
1000 ժամանակավոր աշխատատեղ ծառատուն իրականացնելու համար կառավարությունն ընդունեց աջակցության արդեն 15-րդ միջոցառումը։ Շրջակա միջավայրի նախարար Էրիկ Գրիգորյանը մանրամասնեց, նախատեսվում է Հայաստանի բարձրադիր գոտիներում ուրենու տեղական տեսակներով ափապաշտպան անտառաշերտի ստեղծում։ Աշխատանքներում ներգրավելու են տեղացիներին։
Նաև մենք մտադիրենք այս ծրագիրը դարձնել շարունակական, որը սեզոնայնություն ունի և կապված է ծառերի տնկման սեզոնի և պայմանների առկայության հետ։
Վարչապետ, ավելացնեմ, որ զուգահեռաբար նաև հանտարի ընթացիկ աշխատանքներով կներգրավի մինչև հիմա այս պահին 450 սեզոնային աշխատողներ։
Գործադիրի որոշմամբ ևս 36,000 մարդ ներառվեց աջակցության 8-րդ միջոցառման շահառուների ցանկում։
Ես ուղղակի թվարկեմ հագուստի արտադրություն, կոշիկի և այլ կաշվի արտադրական արտադրատեսակների արտադրություն, կահույքի արտադրություն, թանկարժեք, ոչ թանկարժեք մետաղներից և քարերից սարթերի պատրաստում, ավտոմեքենաների, տեխնիկական սպասարկում, նորոգում, օդային տրանսպորտի գործունեություն, կինոթատրոնների գործունեություն, լուսանկարչության բնագավառում գործունեություն, ավտոմեքենաների և այլ առարկաների վարձույթ, կրթական գործունեություն, մշակույթի, երաժշտության, սպորտի, պարի բնագավառում, ստեղծագործական արվեստի և հանդիսադիր ներկայացումների կազմակերպման բնագավառում գործունեություն, լվացում, մաքրում և չոր մաքրում ծառայությունների մատուցում, պոլիգրաֆիկական գործունեություն, տպագրության ծառայություններ և 40-ից 99% տեսակարար կշռով տուժած ոլորտներ։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյանը տեղեկացրեց, որ 8-րդ միջոցառումից կարող են օգտվել նաև քաղաքացի իրավական, հիմնական աշխատանքային պայմանագիր չունեցող քաղաքացիները։ Կառավարությունն այսօր փոփոխություն կատարեց նաև գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի փաթեթում։ Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանը տեղեկացրեց, որ պետությունն ավելի քան 3 անգամ ավելացնում է անասնաբուծության համար տրվող վարկերի սահմանաչափը։ Հակաճգնաժամային միջոցառումների շրջանակում այս պահի դրության բաշխվել է ավելի քան 54 միլիարդ դրամ, ավելի քան 700 հազար անհատ է օգտվել այդ ծրագրերից, հայտարարեց վարչապետը։
Ուզում եմ ասել, որ մեր 8-րդ, 9-րդ և 10-րդ միջոցառումները, նաև առաջին, երկրորդ, 3-րդ և 5-րդ միջոցառումները իրենք շարունակվում են, այսինքն ամեն օրվա հետ շարունների թիվը փոխվում է և ի հայտ են գալիս հազարավոր նոր մարդիկ, ովքեր այս ծրագրերից օգտվում են և մենք հետևում ենք գործընթացին։
Ավելի ուշ էլ մամուլի ասուլիսի ընթացքում աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյանը տեղեկացրեց, որ սոցիալական աջակցության 4-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ և 13-րդ ծրագրերից 286,000 քաղաքացի է օգտվել, նրանց ավելի քան 12 միլիարդ դրամ է փոխանցվել։ Նախարար Բաթոյանը հայտնեց, նաև պարզեցվել է նաև մյուս ծրագրերի դիմումների ընթացակարգերը։
Այժմ էլ տեսնենք, թե ինչ քայլեր են ձեռնարկում աշխարհում, որտեղ կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն արդեն անցել է 3,200,000-ից, ավելի քան 280,000 մարդ մահացել է։ Զարգացումներին Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում։
Վերջին տվյալների համաձայն կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվն աշխարհում գերազանցել է 3,220,000-ը, մահացել է 228,000 մարդ, մոտ 1,000,000-ն ապաքինվել է։ Համաճարակի գլխավոր էպիկենտրոններից մեկը շարունակում է մնալ Միացյալ Նահանգները, այստեղ կորոնավիրուսի ավելի քան 1,000,000 հաստատված դեպք է գրանցվել, որոնցից շուրջ 300,000-ը Նյու Յորքում։ Համաճարակի նման տարածման ֆոնին քաղաքային իշխանությունները եւ անձամբ քաղաքապետ Բիլ դե Բլազիոն իրենց գործնեայության հիմնական շեշտը դնում են կարանտինային պայմանների խիստ կատարման, նախ եւ առաջ մարդկային մեծ կուտակումները կանխելու վրա, ասել թե դա նրանց միշտ է հաջողվում, սխալ կլիներ։ Նախորդին այս հողի վրա սուր կոնֆլիկտ ծագեց քաղաքապետի եւ Նյու Յորքի խոշորագույն ազգային կրոնական համայնքներից մեկի, Բրուքլինում բնակվող ուղղափառ հրեաների, հասիդների միջև։ Հակամարտությունը ծագեց այն բանից հետո, երբ քաղաքային իշխանություններին հայտնի դարձավ, որ հազարավոր հրեաներ պատրաստվում են մասնակցել համայնքի ամենահեղինակավոր կրոնական գործիչներից մեկի, Ռաբի Խայիմ Մերցի հուղարկավորության։ Հրեական համայնքի այդ ծրագրերին ի պատասխան Նյու Յորքի քաղաքապետը Թվիտերում հանդես եկավ կտրուկ մի գրառմամբ, որում մասնավորաբար նշում էր. «Դիմում եմ հրեական համայնքին, մյուս համայնքների ներկայացուցիչներին եւս նախազգուշացումների ժամանակն անցել է։ Ես հրահանգել եմ Նյու Յորքի ոստիկանության անհապաղ գործողությունների դիմել, ոստիկանական բաժանմունքներ հրավիրել, նույնիսկ ձերբակալել այն անձանց, որոնք կհավաքվեն մեծ խմբերով», գրել է Դե Բլազիոն։ Նյու Յորքի քաղաքապետի այս գրառումն արժանացավ սուր քննադատության։ Դե Բլազիոն ադրում են մեկ մասնավոր դեպքը ողջ համայնքի վրա տարածելու եւ որպես հետևանք քաղաքում հակասեմական դրամատրություններ տարածելու համար։ Նյու Յորքի քաղաքապետն ի վերջո ստիպված էր ներողություն խնդրել, ասելով, թե հրեաներին շատ լավ է վերաբերում, իսկ իր գրառումը իրականում կյանքեր փրկելու նպատակ ուներ։ «Ինձ համար անընդունելի է գաղափարը, որ մարդիկ կարող են հավաքվել մեծ խմբերով եւ անգամ եթե որևէ վատ մտադրություն չունեն, նրանց այդ քայլն ի վերջո կարող է հանգեցնել համայնքի մյուս անդամների մահվան, այնպես որ մենք նման հավաքների անցկացում թույլ չենք տա քաղաքի ոչ մի համայնքում», նշում էր Դե Բլազիոն։ Օվկիանոսից այն կողմ արևմտյան Եվրոպայում իրադրությունը շարունակում է բավական ծանր մնալ, հատկապես Մեծ Բրիտանիայում։ Միացյալ թագավորությունում կորոնավիրուսից մահվան 26,000 դեպք է արձանագրվել։ Այս ցուցանիշով երկիրը աշխարհում արդեն երկրորդ տեղում է, առաջ անցնելով վարակի բռնկման այնպիսի օջախներից, ինչպիսին են Իտալիան, Իսպանիան կամ Չինաստանը։ Կարանտինային խիստ միջոցառումները դեռ պահպանվում են, իսկ Մեծ Բրիտանիայի առողջապահության փոխնախարարի խոսքով երկիրը դեռ շատ երկար ճանապարհ ունի անցնելու մինչև սահմանափակումների վերջնական վերացումը։ Որոշ սահմանափակումներ վերացնելուց առաջ մենք պետք է շատ մեծ զգուշավորություն եւ լուրջ բծախնդրություն ցուցաբերենք։ Կիրառված միջոցները մեղմացնելու ընթացքում սխալվելու իրավունք պարզապես չունենք, քանի որ կորոնավիրուսի երկրորդ ալիք լինելու է, հայտարարում էր Մեծ Բրիտանիայի առողջապահության փոխնախարար Ջոնաթան Վան Տամը։
Ռուսաստանում 3 հերթական հակառեկորդն է սահմանվել, մեկ օրում արձանագրվել է վիրուսի ավելի քան 7,000 դեպք, ընդհանուր ցուցանիշով Ռուսաստանն առաջ է անցել Իրանից եւ Չինաստանից։ Մանրամասները տեղի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է պատմում։
Ռուսաստանցիների գրեթե կեսը հավանություն չի տալիս կորոնավիրուսի դեմ պայքարին ուղված դաշնային իշխանությունների ձեռնարկած միջոցներին, սրա մասին ՎԿՄ Լևադա կենտրոնի անցկացրած հարցման արդյունքները։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ վարչապետ Միխայել Միշուստինի կառավարության քաղաքականությունը համաճարակի պայմաններով դուր չի գալիս բնակչության 48%-ին։ Սոցիոլոգները նաեւ նշում են, որ կենտրոնական իշխանություններին ավելի մեծ թերահավատությամբ են վերաբերվում խոշոր քաղաքներում, որտեղ բնակվում է կես միլիոնից ավելի մարդ։ Ռուսաստանցիները քննադատում են իշխանություններին հասարակ մարդկանց բիզնեսին թույլ աջակցության համար, իսկ ընդդիմադիրները, օրինակ Ալեքսեյ Նավալնին, պահանջում են, որ կառավարությունը հետևի արևմտյան երկրների օրինակին և ֆինանսական օգնություն բաժանի բնակչությանը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը չի բացառել, որ ռուսաստանցիներին ուղակի նյութական օգնություն տրամադրվի։ RTVI-ի հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում, պատասխանելով Միացյալ Նահանգների և այլ երկրների օրինակով նյութական օգնության հնարավորության մասին արձին, Պեսկովը միաժամանակ ասել է. Ռուսաստանում ընդունված միջոցառումների փաթեթներն ավելի նպատակահարմար են, սակայն Պուտինը սրա հետ մեկտեղ հանձնարարել է նոր փաթեթ նախապատրաստել։ Պեսկովը ընդգծել է նաև Ռուսաստանի ֆինանսական ռեզերվները բավարար են, որպիսի ճգնաժամային պայմաններում Ռուսաստանի իշխանությունները կատարեն սոցիալական պարտավորությունները։ Հիշեցնեմ, իշխանությունները երկարաձգել են կարանտինի ռեժիմը մինչև մայիսի 11-ը։ Ռուսաստանցիներին էլ ուղարկել են վճարովի արձակուրդների։ Արտակարգ դրություն չի հայտարարվել սրայթ մեկտեղ, սակայն տնտեսությունը աստեղության այսօր կանգնած է, հատկապես տուժում է փոքր և միջին բիզնեսը։ Տնտեսագետները ահազանգում են, որ այս ճգնաժամի հետևանքով ռուսաստանցիների մի զգալի մասը տարբեր տվյալներ են հնչում, ընդհուպ միջև 20 միլիոն մարդ դառնալու է գործազուր։
Այժմին այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, կմիանանք երեկոյան 7-ին։